Vyšetření močového sedimentu. Analyzátor vytvoří 500 snímků u každého toho vzorku. Ty snímky potom porovnává s databází obrázků a vyhodnocuje bílé krvinky, červené krvinky, epitelie a krystaly.
Krvinky ve vzorku moči znamenají problém. V archivní nahrávce mluví o strojovém zpracování snímků Klára Bořecká, primářka oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice. Už v roce 2010 bylo běžné, že základní třídění zmíněných stovek snímků obstaral počítač. Poslední slovo má ovšem člověk.
Laborantka potom tedy kontroluje ještě to vyhodnocení. Tohle máme erytrocity, červené krvinky. To jsou všechny snímky z jednoho vzorku různých erytrocitů, které tam našel. Někdy je potřeba je trošku přeskládat, ale vesměs tedy nám to velmi ušetří práci, protože mikroskopicky potom hodnotíme už jenom vzorky, které se nám nějakým způsobem nezdají, nebo prostě potřebujeme kontrolu.
Dnes umělá inteligence pomáhá také radiologům rychle vyhodnocovat snímky z CT, třeba při podezření na mozkovou mrtvici, vysvětluje radiolog Miloslav Roček z fakultní nemocnice Motol.
Záchranář už volá do toho centra dopředu, takže tam už je neurolog, který ho doprovází na CT vyšetření. Tady je možnost té umělé inteligence, že nám zhodnotí rozsah té ischémie, ale to samozřejmě je schopný udělat každý atestovaný radiolog. Takže to nám jenom pomáhá, že ne všude během služby jsou vlastně atestovaní radiologové, takže tady se to všechno urychlí, ale umělá inteligence něco stojí.
Ovšem člověk i počítač může udělat chybu. Zatímco člověk je za své činy odpovědný, u automatu není jasné, koho pohnat k zodpovědnosti v případě nějakého problému. Má to být programátor nebo instituce, která zadala vývoj konkrétního systému? To jsou otázky z oblasti práva a etiky a odborníci o nich vedou diskuse na konferencích, říká Sobia Hamidová, zakladatelka Data Insight Cambridge.
Narážíme na složitý problém, který je známý jako černá skřínka. Model, který je schopný se samostatně učit, vám předloží výsledek, ale už není schopen říct, na základě jakých dat dospěl k této konkrétní odpovědi. Na akademické půdě už dokážeme určit, jak algoritmus dospěl k určitému výsledku, ale až ho budeme zavádět do praxe, tak potřebujeme slyšet názory z různých stran, protože požadavky, které na dotyčný algoritmus máme my, se nemusí shodovat s tím, co vám řekne lékař, který v terénu léčí pacienty.
V této souvislosti se doktorka Hamidová zmiňuje i o komerčních mobilních aplikacích, které takzvaně monitorují lidské zdraví. Podle ní je sice dobře, že nás nabádají, abychom se o své zdraví starali, na druhou stranu ale takové aplikace rozhodně nejsou směr, kudy se skutečná umělá inteligence v medicíně ubírá.
V poslední době se doslova roztrhl pytel s aplikacemi, které monitorují, měří a informují od počtu kroků, které ujdete za den, přes skonzumované kalorie, prostě na co si jen vzpomenete. Ale tyto aplikace jsou příliš zjednodušené oproti tomu, co všechno by lidé mohli využívat. Vývoj skutečné umělé inteligence je mnohem obezřetnější a odměřenější. Oproti tisícům různých zdravotních aplikací se tomu důkladně věnuje jen několik málo projektů. Lidé si tyto dvě sféry často pletou.
Namísto umělé inteligence se proto v medicíně raději používá termín rozšířená inteligence. Nemá lékaře nahradit, ale stát se prodlouženou rukou nebo přídavným okem při zpracování dat. Martin Srb, Český rozhlas Plus.